Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete šta se krije iza najave Srbije da će se u kontra tužbi protiv Hrvatske njen pravni tim posebno osvrnuti na nasljeđe nezavisne države Hrvatske. Analitičar Boško Jakšić.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put, kao i ovoga puta, pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Na prijetnje Vuka Jeremića da će Srbija na tužbu za genocid odgovoriti tužbom za ustašluke, iz Zagreba podsjećaju.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna sljednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o sporu pred jednom sudskom instancom.
EULEX je odlučio ukinuti paralelne strukture vlasti na Kosovu. Tamošnji Srbi odgovaraju.
Mi ćemo se politički boriti da zadržimo sve strukture države Srbije na tom prostoru.
Je li vlada Srbije morala pristati na nepovoljan aranžman prodaje naftne industrije i to bez pismenih garancija Rusa da će biti izgrađen plinovod? Ekonomist Aleksandar Stevanović.
Vlada je mogla izaći, ali ona je vjerovatno dobila lepi set upozorenja, a obično iz iskustva znamo da Rusi imaju drugačiji način ubeđivanja nego Evropska unija i da koriste druga sredstva, pa su vjerovatno vladi poručili da kao što Rusija načelno poštuje integritet Srbije, a ne poštuje integritet Gruzije, da je možda moguće da Rusija te svoje stavove učini kudi kamo koherentniji.
Na šuškanja da Tomislav Nikolić spasava Borisa Tadića, bivši radikal, danas na prednjak, kaže.
Niti sam džoker, niti se bavim kartanjem, nisam ni štaka, kako me nazivaju, Borisa Tadića.
Toliko najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na relaciji Zagreb-Beograd i pored silnih poziva za smirivanje, još uvijek konopac zategnut. Mnogi tvrde da je glavni krivac srbijanski ministar vanjskih poslova zbog svojih učestalih i opetovanih izjava da će službeni Beograd uložiti kontra tužbu za genocid. Osim onog počinjenog tokom 90-ih, dokument će se osvrnuti i na događaje iz Drugog svjetskog rata, najavio je Vuk Jeremić. Ponovno aktualiziranje Jasenovca i ustaštva te povlačenje zločina od prije 60-ak godina u dnevno-političke svrhe tema je narednih minuta. Najprije Beograd i Miloš Teodorović.
Srbija nije imala drugog izbora nego da na hrvatsku tužbu pred Međunarodnim sudom pravde odgovori istom merom. Također srpska tužba protiv Hrvatske ukazat će na kontekst događaja koji su doveli do rata u 90-im, a što podrazumeva i podsjećanje na zločine iz vremena nezavisne države Hrvatske. To nam je rekao šef diplomatije Vuk Jeremić, podlačeći da je potez Srbije čista simetrija.
Kada gledate kako je koncipirana hrvatska tužba za događaje 90-ih, ona naravno ima u svom delu objašnjavanje konteksta kako je u istorijskom smislu došlo do razvoja događaja kakvog je došlo u 90-im godinama i u tom smislu taj podnesak Srbije, taj materijal Srbije će biti simetričan.
Takvu strategiju tima koji će zastupati interese Srbije pred sudom pravde pozdravili su u dokumentacionom centru Veritas, iz kojeg je i Savo Štrbac, koji kaže da se istina o ratovima 90-ih ne može utvrditi bez razgrtanja onoga što se događalo od 41. do 45. godine. Samo tako je moguće dati odgovor na pitanje, navodi Štrbac, zbog čega su se Srbi 91. godine podigli na ustanak.
A to je upravo odgovor u činjenici da je HDZ kao vodeća stranka na čelu s Tuđmanom vratila u opticaj sva ona znamenja ustaška iz Drugog svjetskog rata pod kojima su Srbi doživjeli najveću tragediju.
Dok je prisustvovao uručivanju stipendija Eurobanke od 1000 evra najboljim beogradskim studentima.
Prema tome, još jednom se zahvaljujem.
Jeremić je podvukao da su stipendisti oni koji donose budućnost Srbiji. Po aktualnim potezima Beograda i Zagreba, ta budućnost gradit će se onda kada makar i sa velikim zakašnjenjem budu spoznate istine o prošlosti. Jeremić u tom smislu neprekidno podlači, što je učinio i ovog puta u izjavi za naš program, da je potez Srbije pred sudom u Hagu iznuđen.
Mi odgovaramo na korak koji je napravila Hrvatska, koji nije bila spremna da povuče. Hrvatska, na moje lično veliko žaljenje, nije bilo drugog izbora osim da se krene tim putem.
Upravo zbog toga što tužba i protiv tužba vraćaju rasprave o traumama koje nisu dobile svoj istorijski naučni odgovor, spoljnopolitički analitičar dnevnika Politika Boško Jakšić kaže kako se zbiva.
Nesrećan razvoj događaja koji ne doprinosi i odlaže za budućnost jednu normalizaciju koja je neophodna, pogotovo u ovim teškim finansijskim vremenima kada bi i politika i ekonomija trebalo da pomognu i Hrvatskoj i Srbiji.
Za Vuka Jeremića, kada već nije bilo moguće postići dogovor sa Zagrebom.
Možda je tako i bolje. Možda će političari, možda će biznismeni, možda će kulturni, naučni i svi drugi radnici biti sada u daleko boljoj prilici da sarađuju kada je to teško, istorijsko, političko pitanje prebačeno na pravni teren.
A istina koja bi na sudu bila utvrđena mogla bi samo popraviti stanje u odnosima dve države, uveren je Savo Štrbac. On je nedavno izjavio kako je tragično da više od 6 decenija posle zločina ne postoji ni saglasnost od broja žrtava, pa se po hrvatskim izvorima govori o 72.000 ljudi ubijenih od ustaške ruke, dok se na srpskoj strani pominje i cifra od 700.000.
Život treba da se nastavi, ali pravosuđe posebno, kao što je ova pravosudna ustanova, Međunarodni sud pravde, koja je ujedno i najviša pravosudna ustanova Ujedinjenih nacija na svijetu, neka da svoju ocjenu. Ja mislim da to u konačnici može samo poboljšati odnose između i Srbije i Hrvatske, ali posebno između naroda hrvatskoga i srpskoga koji živi na području Hrvatske. A posebno zato što je još 2/3 stanovništva srpskoga iz Hrvatske u izbjeglištu.
Ipak teško je poverovati da će se vladajuće strukture držati podalje od procesa koji bi mogao ponuditi neprijatne odgovore za obe strane, a time im nametnuti obaveze pa i finansijske. Stoga ne bi trebalo zanemariti ni sumnje u mogućnost da se i ovoga puta istorija politički zloupotrebljava, ocenio je Boško Jakšić.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put kao i ovoga puta pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska nije pravna slijednica nezavisne države Hrvatske i ne može snositi posljedice za zločine iz vremena Drugog svjetskog rata. Niti za postupke marionetske države Ante Pavelića, počinjene od strane tog kvislinškog režima, ističu u Hrvatskoj u povodu najnovije izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Izjave poput najnovije srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića o protutužbi za genocid protiv Hrvatske dodatno truju odnose između Zagreba i Beograda, ocjenjuje za naš program savjetnik hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Te izjave jesu očito u prvom redu namijenjene unutarnjoj političkoj sceni Republike Srbije. U jednom nizu u kojem dolaze, one se pretvaraju u opterećenje za bilateralne odnose Republike Hrvatske i Republike Srbije.
O Jeremićevoj najavi kako će se Srbija u svojoj protutužbi za genocid protiv Hrvatske osvrnuti na vrijeme ustaške vlasti u Hrvatskoj kada su počinjeni neki od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva, Jakić kaže kako srbijanski ministar ispušta iz vida dvije bitne činjenice.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna slijednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o sporu pred jednom sudskom instancom. Prema tome, pozivanje na povijesne argumente i to povijesne argumente koji opasno podsjećaju na vrijeme najžešće Miloševićeve propagande, priličilo bi jednom okruglom stolu neinformiranih sudionika, sudskom postupku nikako.
Stanovište srbijanskog ministra vanjskih poslova nije proeuropsko i primarno je namijenjeno domaćoj upotrebi, smatra i politički analitičar i profesor na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu, dr. Mate Granić.
To je za jačanje popularnosti u vlastitoj državi, puno ne može biti korisno na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
I odvjetnik Anton Obilo ističe da Hrvatska nije pravna slijednica NDH, a i konvencija o genocidu donesena je tek 1948.
Niti će Hrvatska uspjeti, niti Srbija u dokazivanju genocida. Jedna poštena nagodba koja bi na neki način pružila satisfakciju žrtvama i koja bi na jedan pošten način rekla što se desilo u nedavnom ratu, bi svakako bila dobrodošla i najbolje moguće rješenje.
Nagodba među dvjema državama uvijek je dobra, slaže se i dr. Granić, ali jedino ako bi se njome postigli temeljni ciljevi tužbe.
Ali svakako da bi oko takvog pitanja, tako velikog pitanja u Hrvatskoj trebao postići se najprije politički, a onda i stručni, profesionalni konsenzus.
Ni Nobilo ne vjeruje da je za nagodbu između Hrvatske i Srbije sazrelo vrijeme, ali ne isključuje mogućnost da do nje idućih godina ipak dođe. Inače bi, kaže, najveću korist od višegodišnjeg parničenja od obiju strana doista imali odvjetnici.
To gore, to bolje za odvjetnike, ali to je najmanje zlo što će odvjetnici nešto zaraditi, neka zarade. Veće je zlo što se na taj način podgrijava mržnja i što se narušavaju odnosi između susjeda. Mislim da je to najgora posljedica ovog postupka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Prema današnjim vijestima iz Prištine, misija EULEX ima namjeru onemogućiti dalje djelovanje paralelnih srpskih struktura vlasti koje postoje na Kosovu još od 1999. Sa detaljima Gzimba Đaku.
EULEX namjerava da onemogući dalje djelovanje paralelnih struktura srpske vlasti na Kosovu koje postoje od 1999. godine. U EULEX-u kažu da imaju vrlo prost pristup ovom problemu. Na Kosovu treba da postoji samo jedan sistem vladavine zakona.
For EULEX it's clear that can only be one rule of law system in Kosovo functioning and we will work towards that.
Za EULEX je jasno da treba da postoji samo jedan sistem funkcionisanja zakona na Kosovu i mi radimo u pravcu postizanja tog cilja. To će se postići radeći sa institucijama Kosova koje se bave pitanjem vladavine zakona. Mi ćemo osigurati da se poboljša sadašnji sistem na Kosovu i to podrazumeva da ćemo raditi u interesu svih građana na Kosovu, izjavila je za naš program portparol EULEX-a Karin Limbal. Junmik je ranije davao obećanja da će se paralelne strukture države Srbije na severu Kosova sformirati. Međutim, sada se Junmik okrivljuje da je zarad očuvanja mira tolerisao postojanje takvih struktura koje su najsnažnije na severu Kosova. Portparolka EULEX-a ne isključuje mogućnost da se zarad postizanja cilja eliminisanje paralelnih struktura razgovara sa Srbima.
You can't reach anywhere if you're not involved in dialogue.
Nigde se ne može stići ako se u dijalog ne uključi Srbi. To je način na koji radi EULEX. To je put da bi se postigao cilj, kaže Limbal, ističući da EULEX nema mandat da o tom cilju započne pregovore. Analitičar bezbednosti kretanja Ramadan Čehaja kaže da se radi o veoma osjetljivom pitanju i da problem predstavljaju pre svega bezbednosne strukture koje deluju u tom delu teritorije Kosova. Postavlja se pitanje kako da se borimo protiv paralelnih struktura, posebno onih iz oblasti bezbednosti koje postoje u tom delu naše teritorije. Ja mislim da je to teško ostvariti jer prema rezoluciji 1244 nije trebalo da se dozvoli da te strukture 90 godina funkcionišu. UNMIK nije uradio svoj posao, po svemu sudeći, namjerno je tako postupao. EULEX će imati velike teškoće i ako ne pristupi ovom problemu kako treba da eliminiše paralelne strukture iz oblasti bezbednosti i drugih oblasti, onda stvarno neće raditi posao kako treba, smatra Čehaja. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, ističe da pozivanje na rezoluciju 1244 kada se radi o zabrani delovanja institucija Srbije na Kosovu posle 12. juna 99. godine znači čitanje rezolucije Kumanovskog sporazuma kako je kome po volji.
Pa mislim on to tumači onako kako je njima po ovoj volji. U rezoluciji 1244 jasno i ovaj glasno stoji da je Kosovo i Metohija deo države Srbije, a čim je deo države Srbije onda moraju da faktički i važe, da tako kažem, i strukture bilo koje vrste prosvjetne, zdravstvene, onoga što se nalazi u okviru države Srbije.
Jakšić kaže da opredeljenje EULEX-a da onemogući postojanje paralelnih struktura govori da on nije statusno neutralan.
Mislim da je to jedan sam dokaz da Eulex nije statusno neutralan. Znači on u samom startu krši rezoluciju zbog čega je došao na prostore Kosova i Metohije. I mislim da je to nešto što radi pre svega i ima za cilj da najuri i protera preostale Srbe sa prostora Kosova i Metohije.
Jakšić kaže da će se Srbi demokratskim sredstvima boriti da zadrže sve strukture države Srbije na Kosovu.
Mi ćemo se politički boriti da zadržimo sve strukture države Srbije na tom prostoru. Za nas su paralelne strukture samoproglašene Republike Kosovo.
Eulex nije odredio neki rok kada treba da se stvore uslovi za uspostavljanje jedinstvenog sistema vladavine zakona na Kosovu, ali ističe kako ima velike nade da se to ostvari. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije ozbiljno je destabilizovana unutarnjim neslaganjima o načinu realizacije energetskog sporazuma s Rusijom. Procjene analitičara, međutim, govore da to stanje ipak neće dovesti do raspada vladajuće garniture. U prilog tom zaključku idu izjave političkih aktera, ali je evidentno da je najveća stranka u vlasti pribjegla svojevrsnom disciplinovanju koalicionih partnera. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Suština priče je da se stranka G17 plus protivi načinu na koji ostatak vlade želi da realizuje energetski sporazum sa Rusijom, odnosno da ta partija ne želi da dozvoli da se kompaniji Gazprom proda naftna industrija Srbije bez garancija ruske strane, da će izgraditi regionalni gasovod kroz Srbiju i obnoviti i povećati kapacitet gasnog skladišta Banatski Dvor. Nakon ozbiljnih rasprava i optužbi G17 plus saopštio je da za takav aranžman neće glasati u parlamentu, ali se u toj nezavidnoj situaciji odmah pojavila priča da će opoziciona Srpska napredna stranka, proistekla iz redova radikala koji su poznati zagovornici saradnje sa Rusijom, podržati sporazum i glasati za u Skupštini. Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, rekao je novinarima da je to samo površno tumačenje činjenica.
Ja sam rekao da bi u slučaju da G17 plus izađe iz vlade, naša podrška trajala onoliko dana koliko je vladi potrebno da potpiše sve sporazume sa Ruskom federacijom, pošto mislim da vlada koja je ušla u raspuštanje Narodne skupštine više nema prava da vodi državnu politiku, već samo da ispunjava ono što je doneto. Čak sam rekao do 23. decembra.
Stranka G17 plus i u prethodne dve vlade odlučivala je o opstanku koalicije na vlasti, a prošla vlast otišla je sa scene nakon što je ta partija procenila da partija Vojislava Koštunice ne ispunjava obećanja o evropskim integracijama. Mlađan Dinkić, predsjednik G17 plus, koji je oštro kritikovao namjeru ostatka vlade da proda NIS po uslovima koje traži Rusija, ipak je poručio da će njegova stranka ostati u vlasti.
Partneri su partneri, znači da nemaju isto mišljenje po svim pitanjima. Važno je da li ćemo u magistralnom pravcu razvoja Srbije zadržati isto mišljenje, a to je pre svega ubrzanje evropskih integracija i jačanje srpske ekonomije. Za sada u ova dva magistralna pravca imamo isto mišljenje, tako da ćemo zajedno nastaviti da radimo. Ali naravno bilo bi bolje da o što više pitanja imamo isto mišljenje.
U pojedinim političkim krugovima ocenjuje se da je za ovako pomirljiv stav zaslužna taktika Borisa Tadića, predsjednika najveće vladajuće partije Demokratske stranke, koji je smatra se nakon dogovora naprednjake obezbedio kao adut za skupštinsko glasanje u slučaju manjka podrške u parlamentu. Ali Tomislav Nikolić tvrdi da Srpska napredna stranka ne želi u vladu.
Niti sam džoker, niti se bavim kartanjem, nisam ni štaka, kako me nazivaju, Borisa Tadića. U tih 6 dana bi moglo sve da se reši i da onda idemo na vanredne parlamentarne izbore.
Njegov dojučerašnji partijski kolega Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke novinarima u Skupštini pokušao je da dočara koliko je iznenađen dešavanjima u vladi.
Prosto ne mogu da verujem da postoji uopšte bilo gde slična vlada u svetu. Vidite, jedan deo vlade optužuje direktno drugi deo vlade da sklapa ugovor koji je izuzetno štetan po državu i po građane Srbije i pritom ostaje u vladi. Ja mogu samo da kažem da sam zapanjen da oni koji su to pitanje pokrenuli, ne samo što ostaju u vladi, nego javno poručuju da će u vladi ostati sve dok ih ne istera Boris Tadić.
Ali bez obzira na iščuđivanje opozicije i Socijalističke partije Srbije, koja je bila tas na vagi za formiranje sadašnje vlasti, stižu umirujući tonovi. Branislav Ružić poručuje građanima da vlada ni na koji način nije uzdrmana.
Vlada
trasirale put oko svojih strateških pravaca delovanja i ciljeva koje želimo postići. Jedan od ciljeva je naftno-gasni aranžman. Svaka politička jednak ima pravo na svoj legitimni stav. Što se tiče nekih blokada, zamena, to je slično, prosto to se naravno preko novina, preko medija, zvanični kažu nam to čemu nije bilo, vlada je preko stabilna i ne vidi razloga da se ta tema otvara.
Politički analitičari procenjuju da ovim dešavanjima vlada jeste ozbiljno uzdrmana, ali da njene rekonstrukcije ili novih izbora sigurno neće biti. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je za naš program da pominjanje naprednjaka kao džokera vlasti jednostavno predstavlja opipavanje pulsa.
Stožena stranka vlasti, Demokratska stranka, ovom porukom Tome Nikolića dobija na stabilnosti u parlamentu vlade i mogućnost da smanjuje potencijale, pre svega ucenjivačke, svojih trenutnih aktera u vladi.
Važno je da je svima jasno da ne postoji spremnost građana i vlasti da se ide na nove izbore i gubi vreme u teško doba svetske finansijske krize, zaključuje Zoran Stojiljković, pa zbog toga prognoze po vlast nikako nisu crne.
Koliko kriza ozbiljna, koliko dovodi do tenzija i teškoća uravnoteževanja i balansa različitih politika i prioriteta i interesa u vladi, toliko je kriza s druge strane disciplinuje i vladu čini paradoksalno gledano stabilnijom. Sve u svemu bit će nestabilnosti, ali brod ostaje da plovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Srbija je Rusiji poklonila naftnu industriju za 400 miliona eura, bez pisanih garancija da će dobiti magistralni pravac plinovoda Južni tok. Bio je to i razlog da ministar ekonomije i vođa tima za pregovore sa Gazpromom, Mlađan Dinkić, izađe iz tog tima. Tadićeva koalicija za Evropsku Srbiju 7 mjeseci nakon izbora pristaje na ekonomski dil u kojem nema ni E od ekonomije, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Kad je video da nema ništa od pisanih garancija da će biti izgrađen gasovod Južni tok, čiji bi magistralni pravac prolazio kroz Srbiju, ministar Dinkić je pokušao posljednju ekonomski racionalnu varijantu. Da Gazprom kupi 25% akcija NIS-a, a nakon izrade studije izvodljivosti, ako Rusi zaista odluče da grade gasovod, da im se ponudi još preostalih 26% akcija srpskog naftnog giganta. Ni to nije prošlo.
Ja sam već rekao da mislim da je to loše za Srbiju, da u ovakvoj situaciji mislim da bi bilo najbolje da naftna industrija Srbije ostane u rukama Srbije, to jest da se ne prodaje bilo kome.
Do pre 5-6 dana državna strategija naftno-gasnog sporazuma izgledala je drugačije. Premijer Mirko Cvetković, koji se, iako nije čovek Tadićeve demokratske stranke, smatra bliskim njoj, insistirao je na tome da pre dobijanja pisanih ruskih garancija da će izgraditi gasovod i skladište gasa, Srbija neće prodavati NIS. Koji dan pre sednice vlade, međutim, ministarka financija Dijana Dragutinović otkriva podatak da je 400 miliona evra za NIS već uračunala u budžet za iduću godinu. Na sednici vlade potom, 11. decembra, i dva demokratska ministra, Dragan Šutanovac i Božidar Đelić, na početku uzdržani, ipak glasaju da se Rusima pokloni NIS bez garancije o gasovodu. Ima informacija da je ključnu reč pri donošenju takve odluke odigrao ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je tu odluku opravdavao geostrateškim i geopolitičkim razlozima, uverenjem da će podrška Rusije biti potrebna Srbiji na međunarodnom planu. Informacija deluje tim verodostojnije što je na mesto Mlađana Dinkića, koji je dao ostavku na funkciju vođe ima za pregovore sa Rusima, postavljen šef Jeremićevog kabineta Borko Stefanović. Ministar Jeremić, međutim, i danas uverava da je odluka koju je vlada donela ekonomski racionalna.
Gasno-naftni aranžman predstavlja možda i najznačajniji ekonomski projekat koji je ova vlada pokrenula.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da iza ekonomskog ugovora sa Rusima nema ni E od ekonomije. I da je očigledno da Rusima plaćamo debelu cenu za takozvanu političku podršku za Kosovo. Upitan zašto vlada nije izašla iz ovako nepovoljnog ekonomskog aranžmana, on kaže.
Vlada je mogla izaći, ali ona je verovatno dobila lepi set upozorenja, a obično iz iskustva znamo da Rusi imaju drugačiji način ubeđivanja nego Evropska unija.
Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske stranke, ovako vidi smisao nepovoljnog ugovora sa Rusima.
Ja mislim da je reč o tome da se spasava Boris Tadić, koji nema tri čiste da izađe iz te situacije u kojoj je zapao. Vrate sa tim ugovorom, da je raskinuto sa Rusima i da kažu, evo, vi ste se povukli iz Južnog toka, onda znači nema ništa od ovoga NIS-a.
Zašto Tadić nema tri čiste da uradi?
Ja mislim da što je potrebna politička viagra, kao to je potpuno impotentna jedna politika, razumete, ne može da odluči o tome. Ti izbori su bili strašno skupi, ne po tome prikom para dobio od nekoga za kampanju, nego što je tu se obećao. dobro, pa Fiat, pa onda Fiat opet Rusi treba da dozvole, to su doveli zato što će izvoziti Rusima, Rusi su rekli ne. Oni su se toliko upetljali i toliko su laži nagomilili ili ono što sad zove mehur popularno, te mehur od sapunice iz kojih sad mogu da izađu.
Upitan da prokomentariše Jeremićevo obrazloženje prodaje NIS-a ruskom energetskom gigantu Gazprom bez ikakvih garancija o gasovodu, Stevanović iznosi ovakvu ocenu.
Meni se ponekad čini kada slušam našeg ministra spoljnih poslova da je Evropska unija u procesu pristupanja Srbiji i da treba da zadovolji neke uslove da bi mogla da se priključi Srbiji kao jedna država te svesrpske unije.
Vesna Pešić je također uverena da od odlučnosti ove vlade za evrointegracije nema ništa. Insistiranje na pobedama u Ujedinjenim nacijama, na suverenitetu nad Kosovom je, kaže,
jedan politički babel, politički mehur. To je jedno prazno mesto, ko kredit bez pokrića. A oni sada prave piramidu od toga. Postavljaju pitanje u Ujedinjenim nacijama, pa onda evo kao tobož Rusi se založili za Kosovo, pa ako mi ovde, oni će otkazati, a tu inače nema nikakve veze, to pitanje. Kosovo je čisti naš mehur od sapunice. I sad, kad ja postavim pitanje kako je moguće da glasate kad je reč o osudi Irana za teško kršenje ljudskih prava, on mi odgovori ovdje u Skupštini, jeste, glasao sam za Iran protiv Evropske unije zbog Kosova. Pa zar to nije pravi mehur, pravi babel?
Kakva je, ako je više ima, razlika između prošle Koštuničine i aktuelne Tadićeve, pardon, Cvetkovićeve vlade? Aleksandar Stevanović.
U ovom momentu postoji samo verbalna razlika između toga zašto se zalaže ZES i onoga zašto se zalagala bivša vlada, onaj deo koji je bio okupljen oko Koštunice. Dakle, vi ovdje još imate elemente verbalnog toga da mi želimo ići u Evropsku uniju. U praksi nemate nikakve poteze koji potvrđuju tu rešenost.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi, dokumenti su dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete što navodi Jelko Kacin kao važan čin nakon same aplikacije Crne Gore za Evropsku uniju.
Da se realiziraju obaveze iz takozvanog road mapa, nacrta aktivnosti sa kojima je moguće ukidanje viznog režima kako bi državljani Crne Gore imali u idućoj godini mogućnost da putuju po Evropskoj uniji bez viza.
Parlament Bosne i Hercegovine je totalno neefikasan. U 9 mjeseci ove godine usvojio samo 8 od ponuđenih 100 zakonskih akata.
Kada radimo komparaciju sa parlamentima u susjedstvu, konstatirali smo da je Hrvatski sabor bio 3 do 4 puta učinkovitiji. Usvojili su već za prvi 6 mjeseci preko 100 zakona.
Ustav im to garantuje, ali istraživanja govore da
od zapadne Slavonije do Like i Dalmatinske Zagore, od suda do policije i od vodovoda do šumarije, Srba nema onoliko koliko bi ih trebalo biti prema zadnjem popisu stanovništva.
Za naš program danas govori Ilijana Kvarčelija, potpredsjednica Centra za humanitarne programe u Sukhumiju, glavnom gradu gruzijske separatističke oblasti Abhazije.
The whole issue about the recognition...
Ja mislim da su odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova, Abhazije ili Južne Osetije prije svega geopolitičke prirode. Ne mislim da je međunarodna zajednica predvođena SAD-om priznala Kosovo da bi ispoštovala neko pravo Albanaca na samoopredjeljenje. Isto se odnosi i na stav Rusije da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Crna Gora u Parizu predala zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Prema zvaničnom tumačenju vlade, ovaj se zahtjev temelji na uspješnom provođenju privremenog sporazuma, dobrom komunikacijom sa zemljama Evropske unije i progresom ostvarenim na putu evropskih integracija u prethodnom periodu. Svi u Podgorici pozdravljaju evropska nastojanja, ali su mišljenja o tome kada će Crna Gora steći status kandidata različita. Priču u cijelosti ima Srđan Janković.
Podnošenje zahtjeva Crne Gore za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji istorijski je čin, rekao je evropski komesar za proširenje Olli Rehn, koji je u Parizu prisustvovao sastanku crnogorskog premijera Mila Đukanovića i predsjednika Francuske Nicolas Sarkozija, na kome je predat crnogorski zahtjev za status kandidata. Rehn je kazao da je Crna Gora prijatno iznenađenje jer je, kako je objasnio, pokazala da može da se nosi sa izazovima evropskih integracija. Podnosilac zahtjeva premijer Đukanović se zahvalio Francuskoj što se uprkos teškom vremenu i izazovima koji stoje pred Unijom posvetila i politici proširenja. Đukanović je rekao da je Crna Gora spremna da odgovori na novu i težu fazu procesa evropskih integracija.
Naš uspjeh je utoliko veći što smo za samo godinu dana, dakle od prvog ugovornog odnosa potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom došli u poziciju da predamo aplikaciju za članstvo.
Odgovarajući na naše pitanje šta čeka Crnu Goru u narednom periodu nakon podnošenja zahtjeva, evropski parlamentarac Jelko Kacin kaže da je ključna stvar razvoj administrativnih kapaciteta.
Crna Gora ne može imati ambiciju da postane Nova Makedonija da 3 godine čeka na datum. Znači treba razvijati svoje administrativne kapacitete kako bi tada kada dođe do pozitivnog odgovora bila spremna da punim tempom krene u pregovore. Ali, kao što sam rekao, od toga kako će ona pristupiti ispunjavanju obaveza iz roadmapa zavisi mnogo toga, jer na osnovu toga će se napraviti procjena šta i u kakvim tempom je Crna Gora sposobna kada dobije status kandidata.
Iako se radi o izuzetno zahtjevnim uslovima za sticanje statusa kandidata, u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora neće imati problema u vezi ispunjavanja zahtjeva, već da Crna Gora može trpjeti probleme s kojima će se Brisel suočiti tokom iduće godine. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Problemi će biti na nivou proceduralnog, na nivou otvorenih problema koje imaju
oni koji treba da odluče o našoj aplikaciji. Dakle, mi se sada trebamo naoružati strpljenjem i odlučnošću da ne popustimo, da završavamo one obaveze koje stoje pred nama na unutrašnjoj sceni, da i dalje realizujemo obaveze kada su političke, ekonomski kriterijumi, evropski standardi, demokratski standardi.
Ono na što su upozoravale nevladine organizacije, ali i opozicione partije, je ispunjavanje uslova i sprovođenje reformi u narednom periodu. Na taj dio upozoravaju i danas predstavnici opozicionih partija, među kojima predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji se pribojava scenarija pri kojem se o crnogorskoj aplikaciji neće raspravljati, već će stajati u fioci, jer crnogorski zvaničnici nisu poslušali sugestije iz Evrope da odlože predaju aplikacije.
Ostaje strah da će ovaj potez biti shvaćen više kao inaćenje Crne Gore sa organizacijom u koju želimo da uđemo, nego kao njena iskrena želja, imajući u vidu neispunjenje standarda i uslova na koje nas stalno upozoravaju, dakle, nego što je to njena iskrena želja.
I Andrija Popović, poslanik opozicione liberalne partije, smatra da sam čin predaje aplikacije za članstvo u Uniji neće mnogo značiti ukoliko se ne budu sprovodile reforme u svim oblastima.
Sam put do sticanja statusa kandidata će biti, vjerujem, veoma naporan, znajući kakvim uslovima funkcioniše Crna Gora, tako da kao simboličan čin je, mi ga pohvaljujemo, odobravamo, ali neće puno značiti ako ne bude potpune reforme u crnogorskom društvu, a vidimo da vlast u Crnoj Gori uopšte nije spremna za bilo kakve reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I Crna je Gora na nepovratnom putu ka Evropskoj uniji. Sljedeći je korak ukidanje viza za zemlje Unije. Prema briselskim šuškanjima, iduće će godine bez bezviznog režima na Balkanu ostati samo Bosna i Hercegovina. I to u toj zemlji kao da nikoga ne brine, osobito ne vladajuće strukture. Prema posljednjim podacima, naime, utvrđeno je da su zastupnici u parlamentu primali platu ni za šta. Od posla kojeg su trebali uraditi, izvršeno je samo 8%. Tema Dženane Karabegović.
U prvih 9 mjeseci ove godine parlament Bosne i Hercegovine usvojio je samo 8 zakona od 101 koliko je programom rada planiralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U centrima civilnih inicijativa navode da je treći kvartal ove godine posebno zabrinjavajući ako se uzme u obzir činjenica da je Bosna i Hercegovina u junu potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U periodu jula, augusta i septembra usvojeno je svega 6 zakona, kaže predstavnik centra civilnih inicijativa Ivica Čava.
Kada radimo komparaciju sa parlamentima u susjedstvu, a mi smo radili konkretno sa parlamentom Republike Hrvatske, dakle Hrvatskim saborom, konstatirali smo da je Hrvatski sabor bio 3 do 4 puta učinkovitiji i u periodu do 30.9. usvojili su već za prvi 6 mjeseci preko 100 zakona, a znamo da je plan parlamenta Bosne i Hercegovine 134 zakona, dakle oni su usvojili za prvi 6 mjeseci 108 zakona i od tih zakona ukupno 72 zakona su takozvana europska zakona.
U prvih 9 mjeseci ove godine ništa bolje nije radilo ni Vijeće ministara BiH. U prosjeku na sjednicama mjesečno ministri su provodili manje od 6,5 sati. Kao rezultat toga, predstavnik Centra civilnih inicijativa Denis Telić navodi da je ta državna institucija usvojila svega 20 od 101 planiranog zakona.
Stoga najveću odgovornost za vaš rad Vijeća ministara snosi i logično predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić. Pored loše realizacije programa rada, gospodin Špirić je obećao i druge mjere koje su trebale doprinijeti boljem životu građana Bosne i Hercegovine kroz svoj ekspoze, a za 20 mjeseci mnoge su mjere u tom ekspozeu još uvijek nerealizovane. Samo neke od najinteresantnije, savjet ministara će ovom parlamentu ponuditi različite varijante uvođenja diferencirane stope PDV-a. Uspostavljanje ministarstva poljoprivrede na državnom nivou. Donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine.
Posao kojeg su radili predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti je daleko manje obima nego što je to neophodno za BiH društvo, smatra predsjednik asocijacije Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić. Prema njegovim riječima, trenutna garnitura vlasti više vodi računa o svojim stranačkim interesima nego o interesima građana.
Čini se da će ovo stanje ostati tako još neko vrijeme, jer ja stvarno ne vidim na koji način oni misle da ubrzaju taj svoj rad i da demonstriraju građanima i svojim glasačima i glasačicama kako će u stvari gurnuti ovu zemlju u pravcu kom treba da ide, s nekim novim zanosom, novim žarom i u krajnjem slučaju jednostavno da rade svoj posao.
Predstavnici nevladinih organizacija jedinstveni su i u ocjeni kako su efekti rada postojeće vlasti u Bosni i Hercegovini za građane zanemarljivi. Predstavnik građanskog organizovanja za demokratiju Šefko Bajić kaže da niti jedan nivo vlasti nema strategiju koja će riješiti nagomilane probleme građana.
Još uvijek nemamo kvalitetne planove rada koji će dati odgovor na pitanje kako, u kojem vremenskom roku i sa kojim novcem će se riješiti problemi građana. Ono što su nam parlamentarci poručivali u proteklih godinu dana, uglavnom se ticalo njihovih primanja, njihovih paušala, njihovog standarda života. Niti imaju osjećaj, niti znaju kako građani koje oni predstavljaju, zbog koji sjede u klupama kojima sjede, zapravo žive. U ovoj zemlji je i dalje preko pola miliona nezaposlenih građana, u ovoj zemlji je i dalje ekstremno visoka stopa siromaštva.
I pored loših rezultata rada, predstavnici BH vlade i parlamenta u ovoj godini su sebi povećali plate 100%, pa se s razlogom postavlja pitanje koliko su građani Bosne i Hercegovine krivi što imaju takvu vlast. Ponovo Šefko Bajić.
Građani snose dio odgovornosti zato što su oni te političare u klupe u kojima oni sjede, zato što su oni dozvolili političarima da budu i poslanicima, na kraju krajeva, da budu njihov jedini glasnogovornik. Ovo je zaista vrijeme kad građani trebaju kroz raznorazne mehanizme, od nevladinih organizacija do raznoraznih diskusija, foruma, javnih diskusija, pa i do protesta, pokazati političarima da je nama najbitnija stvar kako ćemo se zaposliti, gdje ćemo se zaposliti, kako i pod kojim uslovima naša djeca studiraju, kakva nam je zdravstvena zaštita. Sve druge teme su manipulacija građana i koliko građani dozvole da budu izmanipulisani, onda snose jednaku odgovornost kao i političar koji ništa ne rade.
Nerad predstavnika vlasti Bosnu i Hercegovinu može koštati približavanja Europskoj uniji, smatraju naši sagovornici. Krivicu, kako kažu, ne treba prebacivati prema Europskoj komisiji, jer je očito koliko je Vijeće ministara i parlament na nekompetentan način vodilo zemlju prema Europi. Pa iako su više navrata nevladine organizacije zahtijevale smjenu postojeće garniture u posljednje 2,5 godine koliko su na vlasti, to se nije dogodilo. A kako stvari stoje, neće ni do 2010. do kada im je mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni zakon o manjinama u Hrvatskoj jamči tim ljudima razmjernu zastupljenost u tijelima državne i lokalne uprave te u javnim preduzećima. Rezultati najnovijeg istraživanja Srpskog demokratskog foruma međutim pokazuju da se ta zakonska odredba ne poštuje, dapače, da su pozitivni pomaci posljednjih godina premali. Priredio Eni Zebić.
Od zapadne Slavonije do Like i Dalmatinske Zagore, od suda do policije i od vodovoda do šumarije, Srba nema onoliko koliko bi ih trebalo biti prema zadnjem popisu stanovništva, a prema odredbi članka 22 Ustavnog zakona o manjinama, koji garantira razmjernu zastupljenost manjinama, upozorava najnovije istraživanje Srpskog demokratskog foruma. Primjerice, iako Srba po posljednjem popisu u Dalmatinskoj Zagori ima 13,3%, u javnim službama zastupljeni su sa svega 4,3%, upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Dalmacija prednjači, Lika odmah za njom prati, ja bih rekao gotovo podjednako. Veliki nesrazmjer Donji Lapac, onda recimo imamo u Benkovcu od 359 ukupno zaposlenih nemate ni jednog Srbina, ni jednog jedinoga. Onda imamo tim mjestima gdje su Srbi daleko dominantni po broju stanovništva, kao što je to recimo Srb, Vojnić, Dvor, gdje su oni podzastupljeni. I što je daleko važno, svi ti javni servisi su jedino što i funkcioniše u tim mjestima, jer tamo nema nekakvih proizvodi pogona.
Politički analitičar Davor General analizirao je ovo istraživanje za SDF obavljeno ovog ljeta u komparaciji sa rezultatima od prije 2 godine.
Pomaci su u okviru 1%, dakle potpuno zanemarivi, s time da su najveći pomaci zapravo u zapošljavanju političke klase. Više pripadnika srpske manjine izravno zaposlenih u izvršnoj vlasti i tijelima lokalnih vlasti.
Najveći je problem u tome što je izgubljeno mnogo vremena, upozorava General.
S jedne strane, vrijeme koje je za nama bilo je vrijeme intenzivnog ekonomskog rasta. S druge strane, bilo je vrijeme značajnog rasta tolerancije i političke korektnosti. Unatoč tome, srpska manjinska zajednica na područjima povratka ostala je u velikoj mjeri socijalno isključena.
Naime, sada se za 20% smanjuje fond za stimuliranje novog zapošljavanja. Dolazeća ekonomska kriza zahvatit će u prvom redu izvozno orijentirane industrije, poput drvoprerađivačke, koje na područjima povratka zapošljavaju najviše stanovništva.
Dakle, nije se stvorio nikakav sustav poticanja zapošljavanja pripadnika manjine kao ranjive skupine u poslovnom sektoru, a i u javnom sektoru ta zaposlenost dosiže tek oko 4-5% na područjima na kojima manjina čini 20-30 pa i više posto stanovništva.
U Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci su cijeloga dana bili zauzeti posljednjim izmjenama danas usvojenog proračuna, pa nisu mogli komentirati rezultate ovog istraživanja. Međutim, što se tiče bojazni da će zapošljavanje manjina biti prvo na udaru proračunske štednje, iz te stranke koje je dio vladajuće koalicije već su najavili da za manjine neće biti rezanja troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što je s povratkom u Bosnu i Hercegovinu, zašto radnici i poslodavci u jednoj bjelopoljskoj firmi ne mogu usaglasiti stavove, te intervju sa potpredsjednicom Centra za humanitarne programe u Sukumi. Sukob u Gruziji dostigao je tačku na kojoj vjerovatno nije bio moguć kompromis i pomirenje, jer je to za Abhaziju prije svega pitanje sigurnosti. To znači da bi opstanak te oblasti bio ugrožen ukoliko bi ostalo u istoj državi s Gruzijom, kaže za radio Slobodna Evropa Lijana Kvarčelija, potpredsjednica Centra za humanitarne programe u Sukhumi, u glavnom gradu gruzijske separatističke oblasti Abhazije. Po njenom mišljenju to se odnosi i na Kosovo i zbog toga i ono treba biti nezavisno. S Lijanom Kvarčelija razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija se odlučno protivi nezavisnosti Kosova i blokirala je u Savetu bezbednosti donošenje takve odluke, ističući da će to stvoriti presedan. U međuvremenu Moskva je priznala Južnu Osetiju i Abhaziju, nastavljajući da se protivi nezavisnosti Kosova. Nije li to kontradiktorno?
I think that the whole issue about the recognition of either Kosova or Abhazija and South Ossetia is of geopolitical nature.
Ja mislim da su odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova, Abhazije ili Južne Osetije prije svega geopolitičke prirode. Ne mislim da je međunarodna zajednica predvođena SAD-om priznala Kosovo da bi ispoštovala neko pravo Albanaca na samoopredjeljenje. Dakle, to je bila geopolitička odluka. Isto se odnosi i na stav Rusije da ne prizna nezavisnost Kosova, odnosno da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju. Zato smatram da sve dok velike sile budu slijedile prije svega svoje geopolitičke interese, bit će dosta tenzija.
Da li smatrate da bi Kosovo trebalo da bude nezavisno imajući u vidu da i Abhazija tome teži? U međuvremenu je priznato od Rusije i Nikaragve.
In general speaking, I think that the conflict came up to the...
Generalno govoreći, sukob je dostigao tačku na kojoj vjerovatno nije bio moguć kompromis i pomirenje. U tom smislu Kosovo treba da bude nezavisno. Isto se odnosi i na Abhaziju. Nije bilo načina da se postigne kompromis sa Gruzijom, jer je to za nas prije svega pitanje bezbjednosti. To znači da bi naš opstanak bio ugrožen ukoliko bi ostali u istoj državi sa Gruzijom. Abhazija je bila dio zajedničke države sa Gruzijom i napadnuta je 1992. godine, kao što je rekao jedan kolega iz Tbilisija, osvrćući se na pitanje suvereniteta Gruzije. Ne radi se samo o kontroli različitih resursa, već i dostojanstva, poštovanja i prava da se samostalno odlučuje o svojoj sudbini. Isto se odnosi i na Abhaziju. Godinama su naša bezbjednost i identitet bili ugroženi. Kada je riječ o izbjeglicama, često se čuje od gruzijske vlade da je Rusija strana u sukobu, a ne nepristrasni medijator. Kao primjer se navodi da Moskva nije pomogla u vraćanju gruzijskih izbjeglica u Gruziju. Međutim, Do sada se vratilo oko 60.000 gruzijskih izbjeglica od ukupno 200.000, prije svega u Gali region. Tu je i 10.000 Gruzijaca, uglavnom starijih osoba, koje nikada nisu napuštale Abhaziju. Ako se, dakle, Rusiji spočitava što nije uspjela u masovnom povratku Gruzijaca u Abhaziju, onda se postavlja pitanje zašto se na Kosovu nisu masovno vratili izbjegli Srbi, uprkos tome što je ova regija pod starateljstvom misije Ujedinjenih nacija.
Ako bi se kao uslov da Abhaziju prizna međunarodna zajednica postavilo prethodno organizovanje referenduma na kome bi učestvovali izbjegli Gruzijci koji su pre rata činili većinsko stanovništvo ove regije, da li biste to prihvatili?
Pomenuli ste veoma važno pitanje demografskog balansa. Međutim, demografski debalans je vještački stvoren tokom 1930. godina, kada je Staljin planski naseljavao Gruzijce u Abhaziju. U slučaju povratka svih izbjeglih Gruzijaca, Abhazi bi ponovo postali manjina i to je za nas veoma osjetljivo pitanje. Zato je, osim povratka Gruzijaca i njihovog učešća na eventualnom referendumu, veoma važno omogućiti i potomcima Abhaza, koji su protjerani u 19. vijeku i sada uglavnom žive u Turskoj, da se vrate. To im nije omogućeno za vrijeme Sovjetskog saveza. Kasnije, tokom 1990. izbio je rat. Riječ je o najmanje 300.000 raseljenih Abhaza.
Abhazija, za razliku od Južne Osetije koja želi da se ujedini sa Severnom Osetijom, a samim tim i Rusijom, teži potpunoj nezavisnosti. Međutim, postoji opasnost da bude utopljena u Rusiju s obzirom na preveliku zavisnost od nje.
Veoma je važno kakve će sporazume Abhazija potpisati sa Rusijom, tako da naš suverenitet ne bude ugrožen. Ja mislim da je abhazijska vlada svjesna tog rizika. Međutim, smatram da ne bi trebalo gledati na priznanje Abhazije od strane Rusije samo kao na rizik i izazov, već istovremeno i kao na veliku šansu da se nakon višegodišnjih međunarodnih sankcija ubrza privredni razvoj. Kada je riječ o političkoj zavisnosti, kao što sam rekla, tokom predsjedničkih izbora 2004. godine Abhazija je bila u težoj situaciji nego sada, ali je ipak glasala protiv kandidata koga je podržavala Rusija. Naravno, Moskva je garant bezbjednosti Abhazije i u tom smislu dio spoljašnjeg suvereniteta morat će da dijeli sa Rusijom.
Slušali ste Lijanu Kvarčeliju, potpredsjednicu Centra za humanitarne programe u Sukhumi, u glavnom gradu gruzijske oblasti Abhazije. S njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 40.000 raseljenih porodica iz Bosne i Hercegovine još uvijek nije na svojim prijeratnim boravištima. Kuda ide povratak, pitali su danas predstavnici Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih i povratnika. Oni su uglavnom bosansko-hercegovačkom gradu upozorili na brojne probleme s kojima se svakodnevno susreću, prenosi Selma Boračić.
Iako je od 1995. godine do danas obnovljeno 317.000 stambenih jedinica, još uvijek se u svoje domove nije vratilo više od 40.000 porodica. Jedan od njih je Adil Bajić, koji je prije rata živio u rodnoj Žepi.
Tako sam zamislio da neću nikad se vratiti i da legnem u svoju prostoriju, u svoju kuću. I naredio sam to da me ukopaju, makar to mogu biti zadovoljan. Odvukao sam dva kontejnera, pokrio sam, ali nema života kontejner. Ako je zima, naložiš rosa, podrosi, ozgur. Ako je sunce, nema života u kontejnerima. Ja sam zamislio da ima.
Prema podacima Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u Bosni i Hercegovini je evidentirano više od 40.000 porodica beskućnika, 1% zaposlenih povratnika i oko 3.000 porodica koje žive u kolektivnim centrima. Prema podacima ovogodišnjeg projekta Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH, monitoring održivog povratka, samo trećina povratnika živi u svojim domovima, a ukupno ih je registrovano više od milion. Nedostatak osnovnih uslova za život povratnika predstavlja veliki problem, kaže pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
Temeljna kočnica procesu povratka u Bosni i Hercegovini jesu ova pitanja iz domena održivosti povratka. Dakle, pravo na zdravstvenu zaštitu, na rad i upošljavanje, na školstvo, na socijalnu zaštitu.
Predsjednica Saveza udruženja izbjeglica raseljenih lica i povratnika u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić ističe da veliku prepreku povratku u Bosni i Hercegovini predstavljaju trenutna politička dešavanja u državi.
Politika je ipak ta koja snažno utiče, pokreće i ne dozvoljava proces povratka. I svi oni koji su pogriješili politički 95. 6. godine, koji nisu dozvoljavali povratak, sjećate se Bobanova, Šuškova sela, ne znamo, mi sad u Republici Srpskoj imamo preko 137.000 stambenih jedinica, novo izgrađeni, za ljude koji se nisu izjasnili da žele se vratiti u federaciju. E sad isti ljudi traže obeštećenje u federaciji i ne treba njima povratak. To je nama problem.
Kao primjer licemjerstva politike spram procesa povratka, Zukićeva navodi dio dogovora lidera triju BH političkih stranaka iz Pruda, kojim je načelno utvrđeno da će od 2009. do 2014. godine biti završen proces povratka, uz istovremeno nedovoljno planiranje sredstava za tu namjenu u budžetu za narednu godinu, te dodaje.
Istovremeno se događa nešto što nas je jako šokiralo, da je Vijeće ministara izdvojilo za takav jedan ozbiljan projekat 300.000 maraka.
Danas u Sarajevu predstavnici 49 bosansko-hercegovačkih općina potpisali memorandum o razumijevanju na realiziranju projekta održivog povratka u 2008. godini. Iz sredstava udruženih u Fond za povratak Bosne i Hercegovine izdvojeno je 5 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlasnik većinskog paketa akcija ne može u svoju firmu, a radnici koji štrajkuju u njegovoj kancelariji ne mogu do svojih para. Prvo pare pa ulazak u firmu ili obrnuto. Dilema je koju u ekonomskoj priči iz Bijelog polja u Crnoj Gori razrješava Sead Sadiković.
Bivši radnici fabrike obuća Lenka su odlučni da istraju u štrajku koji su posljednji put započeli prije 10 dana kako bi se domogli novca koji im se duguje iz njihove nekadašnje firme.
Niko ne traži ovdje milostinju, mi ovdje tražimo samo svoja prava.
Oni su uvjereni da su u pravu dok ne dozvoljavaju novom vlasniku firme da uđe u svoj posjed prije nego im se namiri dug. Kaže jedna od bivših radnica Rosanda Peković.
Svi akcionari koji dosadašnji koji su bili, oni su mnogo obećavali, međutim mi od toga nemamo ništa. Tako da nemamo mi ništa protiv gospodina Hođića. Mi ovdje samo tražimo svoja prava, tako da ponudili on nama pare, mi ćemo prihvatiti svi, znači naravno njega koji on ima većinske akcije tu. Ali on nama jednostavno ništa nije ponudio.
Novi vlasnik većinskog paketa akcija Lenke istovremeno je siguran da je i on u pravu što insistira da prvo uđe u svoju firmu, pa tek poslije da isplati nesporan radnički dug. Novi vlasnik 55% akcija Lenke zapravo i nije tako novi, jer je i prije skoro godinu dana otkupio akcije, a u svoju firmu nije mogao ući, o čemu je izvještavao i naš radio. I danas Raif Rida Hodžić, zavezan u ovaj godinu dana nerazmrsivi čvor, tvrdi da ga moćnici opstruiraju, a radnike instruiraju da rade protiv njega, ali i sebe.
Znači, organi upravljanja koji su registrovani u Lenci od svojih radnika su spriječeni da uđu u upravljanje i da im izmire ono što oni traže, a mi u svakom slučaju želimo da isplatimo sve poverioce, a prije svega radnike u skladu sa zakonom i propisima. Radnici koji štrajkuju tamo, treba da znaju i da shvate. Što god prije oni prihvate da rukovodstvo AD Lenka uđe u AD Lenka i upravlja tim preduzećem, odnosno tim društvom, oni će biti prije izmireni.
Radnici su sračunali da firma Lenka duguje prosječno za njih 150 po oko 4000 eura. U računanju im je pomogao i sindikat. Kancelariju direktora koju su zauzeli štrajkom napustit će jedino sa parama ili čvrstim garancijama vlade koja se već godinu dana ne upliće u ovu svojevrsnu rašomonijadu.
Nećemo odustati jer mi smo upravo ovdje danas da riješimo jednu asocijaciju koja je vrlo bitna za ovo kompletno društvo, uopšte za državu jednu, da se ne može više manipulisati ljudima i radničkom klasom.
Vlasnik 55% akcija Rajfrida Hodžić je siguran da postoji samo jedno pravo rješenje, a do njega se može doći pravno, ali to sporo ide. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.